Арцибіскоп Клавдіо Гуджероті, апостольський нунцій у Білорусі, у інтерв'ю українському релігійному агентству РІСО поділився своїми міркуваннями відносно своєї місії. На питання об складаних відносинах поміж Європою і Білорусію ієрарх відказав, що проблеми поміж урадами непозбежно становяться проблемами поміж людьми. Арцибіскоп переконаний, що нунцій не може бути нейтральним. Він повинен завжди займати бок людей, причому не тільки католіків, але людей у целым. Дипломат працює на корысть краіны, у якой знаходзіцца, а корысць краіны – гэта корысць яе народа, падкрэсліў папскі пасланнік у Беларусі. Ён лічыць, што людзі не павінны плаціць за складаную сітуацыю. Людзі не вінаватыя, перакананы ён. Мы намагаемся паказаць людзям, што святы пасад побач з імі, і мы стараемся рабіць усё магчымае, каб аблечыць іх зносіны з іншымі людзьмі, адзначыў апостальскі нунцый. На питання о магчымасці візіту Бенедикта XVI у Беларусь арцибіскоп Гуджероті адзначыў: «Гэта не ад мяне залежыць. Мой папярэднік працаваў над гэтым, але ў гэтай справе не вырашана пакуль нічога. Графік папы вельмі заняты». Ён дадаў, што быў бы вельмі шчаслівы, калі б візіт святога айца адбыўся падчас яго дыпламатычнай місіі ў Беларусі.